žēlastība un mīlestība. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļā. Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie Jēzus sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot, cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz, un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simt kārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet, kad mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot, bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds. Bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, bet pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes, mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst, rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet, kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, vienīgi Tu vari mūsu sirdis par tīrumu padarīt un apsēt to, lai tas to paauglīgs. Tad nāc un dari, lai ne mūsu grēks, ne pasaules gudrība un rūpes nestājās ceļā Tavam brīnišķam darbam. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Pirms pāris nedēļām iegāja pirmā klasē. Nu, bērni, mums pieaugušiem no jums jāmācās. Jēzus saka, mācieties no bērniem, jo viņiem ir dot zināt debesu valstības noslēpumus. Un viens pirmklasnieks tā no pēdējām rindām tāds liels acis ieplēc spēkšņi tā. Es neko nezinu, man neviens nekādas noslēpumus nav teicis. Ir tik smieklīgi to redzēt, ka pats jau saprot, ka bišķi humoriņš, bet tā, tik labi izspēlēja tā, ka ja jau saka, ka jums ir dots zināt, kādi no mācekļiem šeit pat sēžot ir gadu. Es neko nezinu, kādas noslēpumus, man neviens neko nav teicis. Klausies uzmanīgi, šodien vienu pastāstīšu. Ko no bērniem iemācījos, bet no bērniem, kas ir pieredzējuši pasauli no ēnas puses, nevis no mīļās puses. Ielu bērni, bērnu nama bērni. Vienu tādu patiesību, ko tik ļoti ieraudzīja manu dzīvi un domāšanu izmainīja. Un patiesība ir par to mīlestību un izdabāšanu, šo divu vārdu attiecības. Ja tu nesaņem īstu vecāku mīlestību bērnībā, tev šie divi vārdi sāk, tev salīt viņi kopā. Visi bērni, kas ir bērnamā, visi bērni, kas nav mīlēti bērnībā, ir pārliecināti, ka mīlēt tas nozīmē izdabāt. Viņi izfantazē mīlestību un vienmēr gaida, ja pie viņa kāds nāk un viņam atnes konfektes, tas mani mīl. Ja viņš atnesot konfetes, pasaka, bet tu varbūt noskaiti dzejoli, prasa no manis, tā tad nemīl. Mīlestība ir izdabāšana. To man iemācīja bērni, un es redzu, cik ļoti grūti vai gandrīz neiespējami to tā pārlaustā ar vienu palīdzīgu roku. Tas izmaina vēlāk ne tikai viņu jaunību, kur viņi jūtās visu laiku kaut kā nemīlēti, un visi, kas kaut ko prasa, ieskaitot policiju, valdību, nodokļu, visu laiku viņam ir kā tāda nemīlestības sajūta, jo no manis kaut ko prasa, nevis glauda pa galvu. Tālāk, sasniedzot jau precību gadus, atkal šīs problēmas parādās. Tu iemīlies kādā un pats automātiski sevi spied būt nedabisks un izdabājošs. Nesaku, ko gribu, ka tikai tā. Ot, kā tu sagaidi, ka tevi mīlēs izdabājot, un kamēr sākumā jau tas ir, protams, randiņu laikā, dabiska izdabā kādu puķi tev patīk, viņš pajautās, un viņa pajautās, kā man te tā frizūras attaisīja kaut ko. Bet tad sākās dzīve, kur mīlestība ir ikdiena, un tad izdabāšana jāliek malā. Tik līdz kā ikdiena to izdara, normāli visiem, tā šie tipa cilvēkiem uzreiz ir iekšējas ciešanas, traģismu sajūta, redz, kā es kļūdījos, man nemīl, man izmanto, vēl kaut kā. Kāpēc es to pieminēju? Tāpēc, ka pārsteidzoši, jo šodien līdzība, kura, kā Jēzus šeit saka, ir nevis, lai padarītu Dieva patiesību tādu vienkāršāku, bet tāpēc, lai iekodētu viņu, tāpēc, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Kas ir tie? Nu, tie, kas neusticās. Tie, kuri negrib saņemt un meklē Dievu. Tiem šis ir aizslēgts, jo šīs visas līdzību patiesības var palikt tikai kā stāstiņa. Viņos var ierakstīt visādas, reizēm pilnīgi absurdi muļķīgas lietas. Bet tikai tas, kurš mīlestībā ļaus, lai Dievs pats sēj arī šo līdzību kā sēklu manā sirdī. Tikai tam viņa arī pa īstam uzdīgs un nesīs augļus pašam Dievam un sabiedrībai. Tātad, kungs stāsta par debesu valstību. Un te mēs atgriežamies pie tā, diez vai kāds tā īsti iepildīs, ja es šajā brīdī nedefinējot vairāk teiktu, nu debesu valstība ir, ka Dievs mīl tevi katru sekundi. Un ka tu to pieredzi. Droši vien, ka tam varētu viss piekrist. Tur varētu vēl un vēl, bet nu, debesu valstība, ja mēs tādu iedomātos, kas tad būtu paradīze, kas tad būtu tas vislabākais paradīzē, saki, ko gribi, beigu beigās tik un tā aizies pie tā, pats visu varenais ir mīļš un labvēlīgs tev. Tā ir debesu valstība. Šeit vēl debesu valstība ir dzīvot pēc viņa noteikumiem un principiem, nevis pēc kaut kādiem pasaulīgumu un grēka iemācītajiem. Un tā tad. Un šeit aicinu mazliet tā vingrināsimies kopā, iesim vēl kādu soli uz priekšu. Es nesaku, ka es skaidroju līdzību. Šis ir viens veids, kā es piedāvāju mazlietiņu no apdomāsim. Un paturot prātā to, ko es teicu, mīlestība un izdabāšana. Jo vairāk par to domāju un skatos, nu jau kādus pāris gadus šo tēmu esmu tā pamanījis un ievēroju, jo vairāk redzu, tā ir viena no pamattēmām. Kas tev un man sabiedrībai 21. Gadsimtam traucē praktizēt Dieva svētību. Traucē dziedāt aleluja tā, ka kājas pašas sāk deja solī kustēties. Ar tādu prieka pacilājumu. Baudīt savu darba dienu, lai kāda viņa nebūtu tā, kā ķēniņš bauda uzkāpšanu tronī. Kas tas ir, kas mums traucē? Mīlestība un izdabāšana. Padomāsim par šo tēmu. Un viņš saka, un kas ceļmalā ir tie, kas vārdu dzird, bet pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm. Un te ir pirmais teikums par to mīlestību un izdabāšanu – attiecības uz augšu. Cik daudzi, ja ne visi vispār mūsu laika biedri, kas saka, Dieva nav patiesībā, saka, Dievs man neizdabā. Visi jautājumi, kur kā Dievs pieļauj tādu ļaunumu, īstenībā ir jāpārfāzē, kāpēc Dievs neklausa mani, ir šie jautājumi. Jo arī bērns var teikt, kā tētis pieļauj tādu ļaunumu, neatļaudams man ēst visus konfektus, kas kastē. Nu, piemēram. Tas izskatās ļaunums no bērna acīm, kad tēvs sargādams viņa veselību, saka, nu pagad, nu nevar šīs konfekts ir tev, bet pa vienai dienā, neviens cits viņas nedīst, bet katru dienu vienu, nevajag visu uzreiz. Mm, ja. Un jo vairāk bērns tās konfekcijas ir dabūjis, jo vairāk viņš uzmet to lūpu, saprotiet, ka viens mans mājas pretī, jo vairāk viņš tā kā sajūt, ka viņam dara pāri, ka ierobežo viņa dabiskās tiesības ēst, cik gribās to saldumus. Dievs debesīs. Pirmā tēma pārdomām. Ko tad tu gaidi, ka tevi mīl vai ka tevi izdabā? Un te ir vēl skumjāks stāsts. Ja tu no bērnības neesi tā nācis līdzi vecākiem baznīcā ieklausījies, ja tu neesi bērnībā, kā šorīt no rīta Čārlis Stenlīs, Kristīgā radio teica, nu vai tad Dievs pats nesāktu darboties mūsu bērnu dzīvēs, ja jūs tēvi, ja kuru bībeles vietu reizi dienā atvērtu, pāris teikumus nolasītu un padiskutētu, parunātos ar savu bērnu, ko tad tas vārds nozīmē? Ja lūk, šis nenotiek, ja mēs tā neesam mīlēti, un mēs pa Dievu uzzinam pieaugušos gados, tad neizbēgam mīļie, jo mēs neesam pieraduši pie Dieva mīlestības. Līdzīgi kā nepierodot pie vecāku mīlestības, tu notici, ka tētis un mamma ir divi cilvēki, kas danco tev apkārt un izdabā, nevis mīli tevi pa īstam, jo tev mīlestība un izdabāšana savu kopā. Līdzīgi ir ar tiem, kas pieaugušos gados pa Dievu uzzin. Viņi patiesībā, tik līdz kā saka, Dievs ir mīlestība. Iekšēji nejauši, negribot, bet pārformulē, Dievs ir izdabāšana. Pārbauda dzīvē, ai, es jau saslimu, ai, man nemaz naudu mēneša beigās nav, un tā pa pilienam vien, Dievs man laikam nemīl. Lūk, ko nozīmē atnāk vēlns un atņem vārdu. Viņi ar prieku noticis, Dievs ir mīlestība, bet mīlestības trūkums ir licis secināt, mīlestība ir izdabāšana. Nākamais teikums. Bet kas starp ēķšķiem krita ir tie, kas to dzird, pēc tam noiet, nepiedošana. Bet kas uz akmens ir tie, kas vārdu dzird, uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Un šeit es teiktu, otra tā mīlestības un izdabāšana starp cilvēkiem. Es neskaidroju šo līdzību, es aicinu veids, kā domāt, lai debesu valstība netraucēti varētu manā dzīvē ienākt. Un traucē viņai mīļie nevis laika biedri, nevis mans dzīvokļa lielums vai maka biezums. Es, vienīgi un tikai es varu traucēt debesu valstībai sākties priekš manis. Es varu patraucēt arī priekš tevis, bet gala lēmumu var izlemt tikai tu. Traucēt mēs varam, bet lēmumu ienāks, sākšu dzīvot debesīs vai turpināšu te galvu nodurtu pa to elles pievārti te vilkties. Tā ir cilvēka izvēle. Un tā tad otrs, cilvēku attiecībās, un tieši tas pats, es tevi mīlu, vai tas nozīmē, es tevi izdabāju. Kad prasīju savam vecmeistaram Reinhardam Slenskam no Vācijas, kas pats ir ceturtās paudzes izglītots un tāds labdzimis, varētu teikt, cilvēks viņa kundze tāpat, pašam četri bērni, arī visi augstākā izglītība brīnišķīgi ģimenes cilvēki bez šķiršanās dzīvo savu mūžu, audzina bērnus, nu lielis dinastija varētu sacīt. Kad es viņam prasīju, bet kas ir tas noslēpums, kā tos bērnus tik labi audzināt? Kas ir tiem bērniem jāiemāca? Jo sapratu, ka, nu, nezinu, es Latvijā nemaz tik daudzus nepazīst, kur tā zinu uzskaitīt piecās paudzēs, visi to savus gaitu, kā ir gājuši, visi, kā ir baznīcā gājuši, kā ir Dievu vārdu turējuši, kā ir likumus turējuši un tam līdzīgi. Kas ir jādara? Viņš atbildēja, nu, vecākiem jau nav citi pienākumi, kā vien iemācīt bērnam nē. Iemācīt bērnam pēdiņās, nē, tas ir vecāku pienākums. Jo tieši to mīlestībā var izdarīt, kad vecāki kādreiz, kad bērns stiep roku pēc tā kilogramu konfekšu, nevis pēc vienas, kad tu viņam to roku aptur un pasaki, nē. Un viņš sākumā rauc pieru un ko, un tie ir tikai vecāki, kuri mīlēdam spējas parādīt vai nu novēršot uzmanībā vēl kaut kā, ka tā nav traģēdija, ka nav jākrīt izmisumā, ja tev pasaka nē. Es ceru, jūs saprotat, cik dzīvē šī gudrība ir svarīga. Cik svarīgi ir, ka tev Dievs pateiks kaut kur nē, nekrist izmisumā, bet prast novēst to uzmanību uz to jā. Pēdējais un trešais, kas man šķiet arī, nu, manā laikmetā, ka ne visizplatītākā problēma, es nezinu, to varētu vēl diskutēt, vai mēs ar Dievu ampelējamies domādam, ka ja viņš izdabāta mīlu un citādi nepieņemam, vai, un tas būs trešais, bet kas starp ēkšķiem krita ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst trūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslēpst un nenes augļus. Trešais mīlestības un izdabāšanas problēma, vai varbūt pirmā, spriediet paši, attiecības ar sevi. Pienāk brīvdiena. Izdomāju kaut kā sevi pamīlēt. Un uzreiz sāku lutināt. Pārēdos, pārguļos pie televizora, neaizēju laikā gulēt, pavēlu pieceļos un sāksim te uzskaitīt mīļie visu kaut ko. Redziet, šis ir visīpatnākais. Kāpēc? Sevi mīlēt ir jāmācās gandrīz vēl grūtāk kā Dievu. Kas sevi mīlēt nozīmē arī sev pateikt nē kaut kur un piespiest sevi darīt kaut ko sevi mīlot. Pirmkārt, sporta nodarbības. Otrakārt, ēšanu bez pārmērībām. Tās būtu pirmās pamatlietas. Treškārt, dzīves ritmu kaut kādu ievērošanu. Tā ir sevis mīlēšanas forma. Un cik viegli ir ieejot restorānā, un tev ir visi tie ēdieni. Un tu ļoti labi, sievietes jo īpaši labi zini, kur ēdieni ir tie, kā savu organismu mīlēt, bet ne pārāk garšīgi. Un kur ir kā sevi lutināt, bet tu zini, vai nu pēc tam diēta, vai vēdergraizes, vai vēl kaut kas. Sevi mīlēt vai lutināt. Man šis bija gandrīz visgrūtākais. Gadi pagāja. Protams, tad, kad tu patiesi aizēji uz to, ka sevi mīlēt nozīmē nevis darīt, kā iegribās, bet gribas spēkā pastāvēt. Ja es gribu labi justies, tad man ir pašam šajā miesā tas kaut kā jārieģē uz to. Nevis vienkārši sevi kā ir iespēja palutinu, un ka nav tā atkal dzenu kā zirgu darba dienā stundas neskaitu, brīvā laika nav, un ka pienāk reizēm brīvdiena, tad atkal nolutim sevi tā, ka nu, pēc tam ir jāatpūšās vai pat pie ārsta jāiet. Lūk trīs veidi. Lūk trīs veidi, kā debesu valstība mīļie, tiešām ar smaidu to var vai kā, bet tā nav pār liela gudrība, un vienlaikus, ja šo varētu es atrisināt, es pat nezinu, kādas vēl problēmas tev un man palikt. Ka es ieraudzīju šo trešo pie sevis, cik ilgi man bija jāmācās sevi, lai ikdienā, ja es ikdienā pieredzu ikdienu, tad ikdienā ir jāieliek katrā dienā kādas svaiga gaisa sporta nodarbība, kāda bībeles lasīšana, kāda lūkšanas laiks un tamlīdzīgi katru dienu. Tas nenācās viegli. Un vienlaikus tad, kad tas notiek, pilnībā atkrīt. Nu, vismaz puse no tiem jautājumiem, kuri izraisa tā kā ticības šaubas, caur kuriem vēlns var visu laiku mani samulsināt un novērst no tā, ka debesu valstība sākās šodien. Ja viņa nesākās man šodien, tad viņa nesākās. Teikt, viņa kaut kad tur tālā nākotnē ir tāda mazliet sevis mānīšana līdzīgi kā teikt vecie labie laiki. Nav. Tās ir tavas vecās labās atmiņas. Laiki bija vienmēr vien un tie paši. Dieva žēlistības laiki. Katra diena ir Dieva žēlistības laiks. Domāt, ka tur nākotnē vai tur pagātnē bija kaut kas labs, ir vēl viena forma, kā Dieva mīlestību neuzņemt, kāda ir. Bet meklēt, kad viņš izdabā, un tad atmiņā to slikto aizmirst, un tad tā, tur Dievs mums izdabāja Deva, ko mēs gribējām, rauši no debesīm. Vai tad nākotnē tā būs, o šodien jau, Nē, mīļie, te un tagad. Padomājiet par šīm trim attiecību veidiem, kur debesu valstība tik viegli ienāks, ja tu apzināti, un katram mazliet pie tā būs jāpastrādā, apzināti liksi, mīlestība pa kreisi, izdabāšana tur aiz muguras, pat ne pa labi. Un tu zini ar savu sirds gudrību, kas ir viens un kas ir otrs. Dievs ir mīlestība, debesu valstība ir Dieva mīlestības pieredze. Tagad nē. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārtu dzird tagad nē, un to patur tagad nē, labā godīgā sirdī, augļus nesdami tagad nē, ar pacietību. Nekas nav jādara, tevi nekā nav jāuzlabo, Dievs mīlestībā redz tevī tik daudz laba, ka tie augļi nāks tūlīt un tagad šodien. Nekas nav jāpārtaisa tevi. Jo Dievs zina, katram, kāda tā dzīves pieredze ir bijusi, tāda ir tie augļi būs. Mums nav visiem vienādi pieklājīgiem jābūt, visiem vienādi runīgiem, smaidīgiem, mīļiem, maigiem, nekā. Bet katram pa savam. Un arī tam, kas bērnībā to bērnu namu ir pieredzējis, kas bērnībā ielas bērns ir bijis, arī tam, kurš bērnībā ir iemācījies mīlestību nosaukt kā izdabāšanu vai izdabāšanu saukt par mīlestību. Arī viņam šis ir atvērts. Kāpēc? Tāpēc, ka mums jau nekas nav jādara. Viņš nāk, viņš sēj, viņa sēklas, viņa saknes un jaunie dzīvi. Tāpēc tik svarīgi, ka tīrums ir vienkārši pasīvā vieta. Viņš nāk un dāsni sēj, ka tā sēkla patiesām un Dieva patiesība trāpa arī tos, kas viņu nemaz negaida, tos, kas nav pelnījuši un tos, kas viņu tāpat kā saņēma arī izmetīs. Viņš ir tik derīgs, ka sniedz savu patiesību visiem. Mīlestība un izdabāšana. Debesu valstības līdzība. Amen.